aamukahvi vieraanamme tänä aamuna näissä Reisjärven opistoseuroissa on Katri Syrjäniemi. Tervetuloa, Katri.
Kiitos.
Reisjärven kristillinen opisto viettää tänä vuonna 70 vuotisjuhlavuotta ja onhan näitä opistoseurojakin ehditty järjestää jo kymmenien vuosien ajan. Katri, osaisitko arvioida, kuinka monta kertaa sinä olet käynyt näissä Reisjärven opistoseuroissa?
Minä täytin toukokuun 20. päivä 60 vuotta, niin saattapa olla, että niin monta kertaa.
Olet siis ehtinyt nähdä jo aika monet opistoseurat.
Joo.
Sä oot ollut seuravieraana ja myös useissa erilaisissa työtehtävissä näissä opistoseuroissa. Miten tämä seuratapahtuma on sinun mielestäsi muuttunut vuosien varrella vai onko se ylipäätään muuttunut?
Onhan se muuttunut aivan täysin.
Mitä sieltä voisit kuvailla, jos ajattelet, että jotakin muutoksia?
Teltat ainakin on muuttunut asuntoautoiksi.
Kyllä. Aamulla tuossa ajelin tänne seura-alueelle, niin aurinko häikäisi asuntovaunujen, valkoisia asuntovaunujen kattoja. Kyllä aika lailla silloin joskus oli hiukan erilainen näkymä, kun seura-alueelle tuli.
Joo.
Opisto on ollut tuhansille nuorille koti vuoden ajan. Se on ollut kuitenkin myös sinulle ja monille muille lapsille ihan oikea koti. Milloin sinun kotisi täällä oli?
60 vuotta sitten ja siitä sitten vuosia eteenpäin. Lapsuuden on viettänyt täällä opistolla.
Oletko ollut kouluikäinen jo silloin vai?
Joo, ala-asteen kävin Hylkirannan koulussa.
Millaisia muistoja sulla on lapsuuden kodista? Sinne varmasti liittyy paljon asioita, kun täällä opistolla elämä on hiukan erilaista kuin ehkä meillä monilla tavallisessa kodissa, jos niin voi sanoa. Näen, että sulla on joitakin valokuvia siellä mukana. Onko jotakin, mistä haluaisit erityisesti kertoa? Voisit vaikka kertoa, mitä siinä kuvassa näkyy, kertoa kuulijoille siitä ja minkälaisia muistoja ja ajatuksia ne herättää.
Minä tässä mietin, että mitenhän minä pysyn ruovussa, kun jos minä nyt kerta opistoseuroista äsken puhuttiin, niin ne oli vuoden kohokohta ja tänne tuli Mykkäneen Haapajärveltä junttaamaan niitä paaluja opiston siihen teltta. Ne narulla sijoittiin kiinni ja me lapset kyttäiltiin. Täällä oli kaikki opiston lapset silloin. Siis opettajien perheet asuu täällä, ei kaikki asuu täällä opistolla. Meitä oli paljon lapsia, niin me ryömittiin sen telttakankaa alta sinne keskeltä, kun se rupesi kohuamaan. Ja siellä taisi olla Kamulan vanhimpia poikia myös junttaamassa niitä. Mutta ei sekin hauskuus on lapsilta lopetettu, että siellä ei saa enää kömpiä.
Niin, ajattelin, että turvallisuus voi olla nyt aika toisenlainen, että siellä saattaisi olla kielto siinä kohtaa, jos pienet lapset yrittäisi teltan pystytysvaiheessa mennä ryömimään, niin voi olla, että
joo. Kerjättiin äitiltä, että saataisiin teltta vie sinne, missä muidenkin teltta, mutta äiti ei antanut, niin me sitten Tipulan takapihalle pystytettiin, vai ei se ollut yhtään sama asia. Sehän on nyt seura-aluetta, mutta silloin oli seurat pienempiä. Mutta mulla on varhaisin muisto Elsa-tätistä.
Kerrotko
siitä? Me asuttiin Tipulassa ja minä en paljon muista, mutta muistan, että Tätilästä siellä oli ruumisarkku ja sieltä lähdettiin kuljettamaan Elsa-tätiä. Oli mustaa väriä ihmisillä ja jotenkin mulla on muistikuva niin kuin siitä Tipulan ohi olisi menty. Ja sitten semmoinen, se ei ole minun omaa muistikuvaa. Mutta isä on kertonut, kun se kävi Tuomon kanssa Tätilässä. Minäkin siellä kävin monesti, mutta vanhin veli Tuomo oli kysynyt, että mikä tuolla on. Siinä oli ovi, vessaovi. Ja isä oli sanonut, että siinä on vessa. Niin Tuomo oli kysynyt, että tuleeko Elsa tätiltäkin pissa? Sitten opistolla oli lehmiä. Ja minä olen ollut tosi pieni, kun Parkkilan Jaakko, se tilahoitaja, hoiti niitä. Mutta isä oli sitten jo jossakin kohtaa sitten tuurasi sitä ja se lypsi siinä tipulaa eessä, navetaa eessä lehmää. Ja se oli niin mukavan näköistä, niin minä isälle sanoin, että saanko minäkin niin. Ja minä rupesin yrittämään, vaan eihän sieltä mitään tullut, niin minä sitten isältä kysyin, että miten minulta ei tule, kun sulla tulee. Ja sitten kun opistolla loppu se, lehmät lähti pois, niin sitten haettiin Anttilasta maitua. Minä eilen kävinkin Anttilan Ritvaa puhuttelemassa. Siinä luki, että yksityisalue, mutta minä vaan menin sinne ja Ritva oli mielissään. Ja sitten siinä on semmoinen muisto, Tuija kertoi, että se oli mennyt hakemaan maitua ja Anttilan Laura oli kysynyt, että tekeekö teidän äiti viiliä? Niin Tuija oli sanonut, että tekee, tekee. Ja Laura oli sanonut, että jos se tekee viiliä, niin siihen tarvii lämmintä maitoa. Tekee, kun Tuija herkku oli lämmin maito.
Mukavia muistoja sieltä. Ne on varmasti aika varhaislapsuudesta,
joo,
ymmärränkö oikein?
Joo, on. Ja sitten meillä oli Kesola-sillalla yleensä käytiin uimassa, tai me keksittiin vissiin sen nimi, kun Sillankorvassa asuu Kesolan Maija ja Matti. Ja Maija oli meillä lapseen ammana, kun meillä rupesi tulemaan vuoden välein lapsia. Ja Maijasta tuli sitten Petrin kummitäti ja soitin vasta Maijan pojalle Skantsille tai laitoin viestiä, että kävin Kesola-sillalla huutamassa, kun semmoinen muisto tuli, että opistolla oli venneen tekokurssi ja tämä Anttilan Ritva kertoo, me muisteltiin kaikkia, että heidän Timo myös teki venneen, se oli sillä kurssilla. Isä teki semmoisen venneen, jossa pystyi reunoilla istumaan ja sen nimeksi tuli Kivaa, se kirjoitti siihen Kivaa. Ja meillä ei rahaa ollut paljon, kun joskus oli lenkkimakkaraa yksi siivu leivän. Äiti sanoi, että yksi siivu riittää leivän päälle, että siirrät sitä, niin se riittää koko leivälle. Ja sitten mutta isällä oli kuitenkin rahaa ostaa 15 hevosvoimainen Yamaha ja me lähdettiin tuolta Jussilan rannasta. Siellä oli ennen opiston patjavarasto, kun isoja seuroja oli. Ja lähdettiin koko perhe, 7 lasta ja isä ja äiti ja sillä venneellä opi tuonne Reisjärven kirkolle ja lähdettiin, syötiin siellä jäätelöt. Ja tämä on muisto ollut mulla ja mä ajattelin, että minä haluan tämän kokia. Ja sitten Palolan Tiina ja Jouni Susisaaresta otti kyytiin ja minä sain sen elämyksen kokia ja hyppäsi, muut meinas varmaan tipahtaa venneestä pois, kun hyppäsin rannalle ja huusin siellä Kesolaa sinulla, että mä oon täällä uinut. Ja sitten minun piti sille Mikalle viesti laittaa, että jos kuuluu, että siellä on joku räyhännyt, niin se on ollut minä. Niin se sanoi, että hän on nykyään niin paljon kesällä serkullansa Jannella töissä siinä, että nämä naapurit on mielessä. Sitten no, tämä uinti, siinä oli 5 metriä syvästi, eikä me kysytty keltä, että eikä ilmoitettu. Silloin kun meitä haluttiin lähteä uimaan, niin me mentiin uimaan ja hypittiin sieltä sillankaiteelta. Ja varmaan se sitten, en tiedä oliko joku uimahallissa käynyt vai mistä me saatiin päähän, että tehtiin sitten sinne Tipulaan alakertaa sinne saunaan, niin tukittiin ne viemärit, että meillä on nyt omaa uimahallia. Siellä uitiin.
Kertoo siitä varmasti, että lapsilla voi monenlaisia ideoita ja ajatuksia tulla mieleen ja saattaa olla, että niitä toteutetaankin ilman, että ajatellaan, että mitä on seurauksia.
Joo, se oli tervettä elämää silloin, että me keksittiin. Ja...
Osaisitko, Katri, arvioida suurin piirtein paljonko silloin oli lapsia täällä, minkälaisissa
No silloin oli Hahon perhe. Mitä niitä ruukaa olla lapsia, siinä 10 ja alle. Hahon perhe, Saaren perhe, Närväset oli vähän aikaa silloin alkuaikonaan, nyt sitten ne muutti. Ja Tervot, ketään minä en ole vielä sanonut, no Parkkilatkin oli silloin alkuaikana. Ja Hiltuset tuli. Ja... En minä tiedä, miten paljon.
Mutta paljon teitä on kuitenkin paljon ollut, oli. Että kavereita riitti varmasti.
Sitten pelattiin jääkiekkoa tuossa opistoon Saarisenjärvellä. Tuomo teki, piti huolta siitä, kolasi aina lunta ja tuota, sitten jäävytti sitä, veti letkulla vettä ja sitten pani tolopaa sinne ja roikalla valot. Ja meillä oli sitten opistolaisten kanssa pelattiin ja sitten opiston lapset keskenään loma-aikonaan. Siellä oli tytötkin jääkiekkoa siihen aikaan pelaamassa. Nythän ne pelaa, muutettiin täältä pois, niin oli harmi, kun Haapajärvellä ei saanut pelata jääkiekkoa, kun se oli vain poikien homma.
Olitteko te, Katri, pääasiassa te opiston työntekijöiden lapset keskenään, vai olitteko myös opiston nuorten kanssa tekemisissä?
Joo. No yksi muistikuva mulla on, että minä lähdin sitäkään, mä en muista, että kysynkö mä luppaa, vaan mä lähdin opistolaistyttöjen kanssa Reisjärvelle seuroihin kävelemällä 10 kilometriä. Että saattaa se olla, että ne on oppilastytöt vaatinut, että sanoo äitille, tai sitten minä olen saattanut narrata, että on mulla lupaa. Sitten kävelemällä pois tullut, mutta ehkä sinne tuli äiti ja isäkin ja pääsin kyyvissä kotiin.
Silloin ei ollut puhelinta alakoululaiselle, jolla soittaa, että missäs meet,
niin.
Saatikka sijaintia tai paikannusta.
Ei ollut kännyköitä, vaan meillä oli mukavaa ja onnellista. Ei keksittiin itse leikkejä.
Vapaata elämää, paljon tekemistä, seuraa.
Joo. Semmoisen muistan kanssa, että Tipulasta kuului, silloin kun mehän ensin asuttiin tuossa opistorakennuksessa. Ja tuota, sieltäkin muisto on semmoinen, että tippui siitä alas ja minulla lähti pää irti. Minä sanoin Tervo Anna, että mulla lähti pää irti, niin Anna sanoi, että ei se voi lähteä. Minä sanoin, että kyllä se lähti, kun minä näin, että se oli siinä vieressä. Mutta tuossa Tipulassa oli semmoinen muisto, että sieltä joskus kuului kirkumista sieltä tuota Tipulasta ja ne Ryminän kanssa juoksi sieltä ullakolta alas. Ja se oli pelottava paikka. Meillä meni vinti sinne Tipulan yläkertaan portaat ja sitten äiti joskus laittoi asialle sinne ullakolle ja sen ullakon takahuone oli meidän niin kuin joku varastohuone ja siellä oli jotakin asioita, mitä hoidettiin. Sitten äiti paistoi munkkeja ja oppilastytöt olivat haistanneet, että voi oisko tuota, niin saisiko ostaa. Ja äiti sitten laski semmoisen hinnan, että tarvikerahat saa. Ja siitä tuli sitten tapaa, että joskus ne haistoi sitä munkihajua, vaikkei siellä ollut äiti tehnytkään niitä munkkeja. Niin sitten se saattoi olla pakasteesta ja pakasteesta haettiin. Mankeli oli Tipula alakerrassa semmoiseen huoneen kokoinen ja minä olin joskus kaverina ja pelekäsee hirviästi, kun se ryskytti se mankeli ja kerran lonksahti pois paikolta ja minä pelekäsin, että äiti jää sinne väliin ja kuolee. Ja no ei se sitten silloin vielä kuollut.
Minkälaisia muistoja sitten tai ajatuksia heräsi siinä kohtaa, kun te olette muuttanut pois opistolta? Elämä varmaan jollain tapaa muuttu siinä kohtaa, jos ajattelee, että seuraa ja tekemistä oli täällä paljon, niin sitten kun muutitte pois opistolta, niin minkälaisia, muistatko siitä, minkälaisia ajatuksia?
Niin, yläasteelle muutin Haapajärvelle, sehän oli sitten hienoa sinne kaupunkiin, mutta oli se kyllä melkoinen loikkaus lähteä täältä opistolta ja eihän siihen aikaan, kun ei mitään kännyköitä ollut, niin ei ne yhteydenpiot ollut semmoisia, että sitten opistoseuroissa ja kaikissa opiston juhlissa loppiaispäivillä ja muilla nähtiin toisiamme.
No nyt kun tässä tosiaan vietetään näitä opistoseuroja, sinulla on ollut aivan erityinen suhde tänne opistoon, Katri, jo lapsuudesta lähtien, ja tosi mukava kuulla näitä muistoja. Miltä se tuntui, kun opistoseurat tulivat oman kodin pihapiiriin?
No se oli suuri, se oli vuoden kohokohta, että niitä odotettiin ja seurattiin, kun alkoi ilmestyä telttoja, niin kuin sieniä satteella. Mulla on muuten semmoinen valokuva, tämä ei ole minun muisto, mutta isä otti täällä aina valokuvia ja isällä oli pimiö, missä se teki niitä. Kukaan muu ei siihen aikaan osannut kuvata, niin opiston ensimmäiset maakunnalliset seurat on siellä, missä on kahvila, kahvio, niin se kulumaus, missä on semmoinen terassi, sinne terassille, siinä taitaa sen olla nyt joku hökötyskoppi rakennettu, olisiko se yhteys keittiöön, niin siinä he oli semmoinen katos rakennettu, missä oli puhujan koroke ja sitten isä toimi seurakanttorina ja isä toimi valokuvaajana ja talonmiehenä ja vessan viemärit, kun oli tukossa, niin se soitti laulut, se oli ainut kanttori siihen aikaan, soittaja, joka osasi soittaa ja juoksi aukomaan viemäreitä ja taas säästämään virsiä ja missä milloinkin tarvittiin. Ja sitten mulla on kuva, missä isä on ottanut, kun minä istun, opiston teltta on tuolla takana. Ja tuolla on myös tuommoinen, kaikkihan näkee siellä ration takana, että on teltta ja minä istun minkähän kaivon renkaalla. Sitten toisessa kuvassa istun. Opiston ruokalan jakkara on tuossa alla. En kovin monta vuotta ole, mutta mulla on aivan ihana semmoinen uimapuku. Serkulta sain, kun niillä oli kaikkia hienoja vaatteita. Niin on ollut ilmeisesti hellettä, kun on
tuoksessa. Eli silloinkin on lämpimiä seuroja vietetty myös sään puolesta.
Joo, sitten on tämmöinen, mä en tiedä missä semmoinen ihminen on kuin Pekka Pakainen. Se on ottanut kovaan, kun minä ja Tervo Anna myyä seuramerkkejä ja seuraohjelmia. Siihen aikaan saatiin rahaa siitä ja muistaakseni toimisto Ulla niitä räknäsi sitten niitä, että saatiin rahat, jolla ostettiin jäätelyä ja
tässä kuvassa olet ehkä jo kouluikäinen. Siellä taustalla näkyy muutama parkissa oleva auto ja olet siinä ystävän kanssa tosiaan. Onko teillä kirjekuorissa ne?
Joo, ruskeat kirjekuoret. Oltiin tärkeässä hommassa. Sitten on opistoseuroista. Nämä on sitten jo isällä ollut tuo värikamera. Nämä on varmaan jollakin isän kameralla otettu. Minä näitä olen räpsinyt.
Siellä näkyy telttarivistoja, niin kuin äsken oli puhetta, että silloin on seura-alue ollut hiukan erinäköinen. Tosiaan kun kerroin, että nyt aamuauringossa hohti valkoiset asuntovaunujen katot, niin siellä ei taida asuntovaunuja juuri tuolla alueella näkyä, että siellä on aika lailla telttoja.
Ei ole, ei taida lieneekö ensimmäistäkään asuntovaunua. Saarisenjärvihän oli kuivattuna, sitä yritettiin kuivata ja mä muistan, kun käveltiin tuossa Saarisenjärvellä, niin kerättiin niitä virvelikoukkuja ja sitten siihen laskettiin se vesi ja yritettiin uija. Äiti sanoi, että ei siinä saa uija, että siellä on iilimatoja.
Katri, tässä kun on käyty näitä sinun muistoja läpi ja opistoseuroista ja sinun opistossa asumisen ajalta tai kun koti oli sinulla täällä opistoalueella. Ja nyt tosiaan näitä opistoseuroja on vietetty jo kymmeniä vuosia. Mitä ne opistoseurat sinulle merkitsee nykyään, kun sinulla liittyy niin paljon muistoja tänne alueelle?
No se on. Ne on toki erilaista, mutta seurat, onhan ne Jumalan sanaa. Ja nyt varsinkin niin tuntuu, että ihan janoaa, kun maailma on ihan kummallinen. Että, niin semmoinen turvallinen tunne, että täällä puhutaan oikeasti Jumalaa, Sanna, ja tuntuu, että on niin paljon, voi kilistettäänpä vähän, kun mulle on tuotu tänne tämmöinen oikea porsliininen kahvikuppi, jossa on kukkia ja alulautanen, kun minä sillä eholla tähän lupasin tämä homma, että saa juua oikeasta kupista kahvia. Niin. Se oli se tärkeä asia, että nämä seurat on jotenkin puheetkin erilaisia näissä isoissa seuroissa niin kuin kotiseurat, kun semmoisia voimallisia ja niin tervettä se Jumalan sana on aina, mutta silloin kun puhutaan puhtaasti Jumalan sanaa, niin se on aivan mahtavaa kuulla.
Turvallista ja hyvä on palata tänne opiston alueelle varmastikin näiden pitkän historian jälkeen, mitä sinulla täällä on. Vielä tässä jutustelun lopuksi, Katri, kysyisin, onko sinulla joku toivelaulu ja miksi juuri se laulu on sinulle tärkeä?
Opiston nurkkaluokassa, eli siitä, mistä alkaa uusi puoli ja portaat alas, niin siellä oli nurkkaluokka ja minulla on muistikuva, että oppilastytöt piti sitä, niin se siellä laulettiin onnea oi verratonta. Mutta vielä semmoinen, rippikoululeirillä olin 2 viikkoa ja äiti antoi rahaa 5 markkaa. Isä, me asuttiin jo Haapajärvellä, niin sitten äiti oli kysynyt, että onko se tyttö tahtonut lisää rahaa, 5 markkaa alle euro. Niin ensimmäisen viikon jälkeen pyysin lisää rahaa, niin sitten isä kysyi, että markka vai 2. Niin minä sitä vaikka 5 markkaa, niin minä sain alle 2 euroa 8 viikoksi rahaa.
Ja se riitti.
Joo.
Katri, suuret ja lämpimät kiitokset sinulle siitä, että jaoit näitä muistoja. Oli mukava saada kuulla näitä ja uskon, että monille kuulijoille myös tämä oli mielenkiintoista. Nyt meillä on seurateltassa alkamassa seurat. Kello 9 soitamme, Katri, sinun toivelaulun sitten seurojen jälkeen. Onnea ei verratonta, eli se vanhan painoksen mukaan. Ollut Sionin laulu 166. Nyt seurateltassa on tosiaan alkamassa seurat ja seurapuheen pitää siellä Juha Summala. Aluksi virsi 479.